Jak důležitá je v těchto dnech kauza lithium, která zahýbala tuzemskou politickou scénou těsně před volbami a velmi pravděpodobně taky ovlivnila jejich výsledek. Podle ministra životního prostředí za ANO Richarda Brabce se staví budoucí vláda expertní tým, aby prověřil možnosti státu při jednání s Australany, kteří zkoumají ložiska zmíněné suroviny v Krušných horách. Zdá se ale, že ze hry úplně vyřadit nepůjdou. Zajímavé je, že s tvrzením o způsobu těžby lithia ve prospěch sociální demokracie přišel jako první proruský server Aeronet. Zprávu pak rozšířili, jak vyplývá z následných zjištění, prostřednictvím sociálních sítí příznivci strany přímé demokracie Tomia Okamury, až se jí nakonec na Facebooku chopil Andrej Babiš. Stala se česká veřejnost obětí ruské dezinformační kampaně? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali bývalí poslanci za KDU-ČSL Ivan Gabal. Dobrý den.
Dobrý den.
A za ANO Bohuslav Chalupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, požádám o stručnou odpověď. Pane Chalupo, nejdříve se zeptám vás, je kauza lithium typickým příkladem rozkladné dezinformační kampaně?
Nemyslím.
Podle vás ne?
Ne.
Uh-huh. Pan Gabal?
Prokazatelně je.
Tak to bylo stručné. Pane Chalupo, doptám se tedy, proč myslíte, že se v kauze lithium nejednalo o dezinformační kampaň?
Takhle, já neříkám, že se nejednalo o dezinformační kampaň, ale ta otázka zněla, že ten negativní dopad té dezinformační kampaně, tak ten na mě neměl žádný vliv, ale negativní dopad rozhodně měl postup ministra průmyslu v té věci a postup vlády, a o tom jsem přesvědčen zcela jednoznačně.
Zeptám se tedy úplně, pane Chalupo, jasně, jestli to podle vás byla nebo nebyla dezinformační kampaň vedená ze strany Ruska ruský Aeronet?
Já to nevím, když to říkáte vy, která jste se s tím pravděpodobně seznámila, tak asi Aeronet v této věci vypustil nějakou informaci, ostatně co by se dalo čekat od našeho soupeře. Nicméně... Jestli to byla dezinformace, tak asi, já jsem tu zprávu nečet, ale pokud ta dezinformace obsahovala informaci, že se jedná o těžbu lithia, která nebyla správně ošetřena, kdy jde o strategickou surovinu a další souvislosti, tak nevím, jestli tuto informaci lze označit jako dezinformaci, protože při projednávání ve sněmovně se skutečně ukázalo, že ty věci byly špatně vládou řešeny.
Pane Gabale, váš názor, vy jste řekl, že ano, jednoznačně tak, to je příklad.
Já mám dojem, že i po volbách uznal Andrej Babiš, že to podepsané memorandum je pro Českou republiku nezávazné.
A to, které podepsal ministr průmyslu, pan Havlíček.
Ano, které podepsal pan ministr Havlíček. Za druhé ta analýza, kterou předvedl Prague Security Institut a Martin L. na to navázal poměrně jasně, kauzálně dokazuje, jak se to generovalo a jak to bylo vyvolané. A za třetí, já jsem byl shodou okolností přítomný na den nebo dva před tou parlamentní debatou na takové té obskurní televizi Barrandov, kde muž jménem Soukup moderoval a nastolil to lithium a byl zřetelně domluvený s Tomio Okamurou a s předsedou Filipem. Mhm. Protože ti byli připraveni a věděli, že to přijde a on byl připravený taky, podle mého názoru, to byl dohodnutý komplot.
Pane Chalupo, využilo ANO situace a tohoto, jak říká pan Gabal, dohodnutého komplotu, aby zaútočilo na svého rivala v parlamentních volbách na sociální demokracii?
Tak pokud nějaký politický subjekt využije nějaké chyby svého soupeře, tak to je celkem přirozené v politickém prostředí. Nicméně já jsem se nedomlouval ani s panem Soukupem, ani s panem Okamurou, ani s panem Filipem, dokonce ani s nikým v ANO. Pokud jsem se s tím seznámil, když jsem pracoval na Ministerstvu pro správu národního majetku a byl jsem pověřen privatizací surovinových zdrojů, takže o horním zákoně něco vím, tak moje vystoupení ve sněmovně k této věci bylo vedeno pouze mým osobním přesvědčením v tom, že ano, pan kolega Gabal nebo bývalý kolega má pravdu v tom, že to memorandum asi není úplně závazné, i když ty právní výklady se liší, nicméně nikdo pana ministra nenutil, aby to memorandum podepsal, to za prvé, a za druhé, pokud vláda projednává tak závažné věci, jako jsou strategické suroviny, způsobem, jakým to opět předvedl pan Sobotka, jako ještě současný premiér, tak to vláda podle mého názoru fungovat nemá a nesmí.
Vláda, ve které byl ministrem financí Andrej Babiš, kterého posléze vystřídal Ivan Pilný, abychom byli přesní.
V době, kdy se řešilo litium, už tam pan ministr financí nebyl.
Byl tam pan Pilný.
No, byl tam pan Pilný.
Ve vládě. Tak, pane Gabale, to, co tady zaznělo, je ovšem pravda, že není zločinem a stává se to před každými volbami, když si političtí konkurenti navzájem, když se snaží využít slabin soupeře, aby zvítězili nebo aby ho pokořili v tom hlasování?
Já si můžu dovolit mluvit úplně otevřeně, nejenom proto, že už nemám mandát, ale především nemám žádnou vazbu ani ke KDU, ani k nikomu, takže budu mluvit jenom za sebe. Za prvé, jestliže něco říkám před volbama a něco úplně opačného říkám po volbách, tak se znedůvěryhodním. To znamená, jestliže před volbami říkám, a to memorandum nás zavazuje k tomu, že už nemůžeme uhnout a že je natolik závazné, že patrně, já nevím, někdo si vzal úplatek a naznačují se takovéhle věci a po volbách řeknu, no ono tak závazné to memorandum není a podobně, tak vlastně se znedůvěry hodním kompletně. To je to, jako když před volbama řeknu, a já prostě považuji zbankrotovanou Evropskou unii za konec, který je potřeba prostě nějak to a po volbách řeknu, ne, já jsem Evropan a já prostě, to je výborný projekt a máme se tam prima, můžeme se pohybovat. Tak to samozřejmě je možné udělat, ale pak se nemůžu divit, že nedokážu sestavit koalici, protože jsem totálně důvěryhodný. To je první. Druhá, prostě ta vláda jedná ve sboru a má kolektivní odpovědnost. A myslím si, že jakoby ta nesolidárnost v tom, že jeden ministr postupuje rutinním způsobem a dává licence a druhý ministr se pak snaží stát dostat do toho jednání a pak to rozštípne pro ruský server nepřátelský a my se začneme na dvoře jako štěkat o kost, kterou nám ty Rusové hodí, to je podle mého názoru nedospělé a nesuverénní jednání a jenom to o nás svědčí, že prostě nejsme schopní najít nějaký společný zájem a že je možný nás rozhodit úplně do kolen.
Tak není to, pane Chalupo, ten hlavní problém, že ANO využilo aktivity, které prospívají jiné velmoci než je Česká republika, Rusku?
Takhle bych to tedy rozhodně neviděl, protože těch informací a vůbec věcí, které se řeší na úrovni státu, není samozřejmě jenom litium. Já opakuju, já jsem tu zprávu z toho areonu nečet, nevím, co obsahuje, přečet jsem si, ale věci, které se týkají vyloženě této záležitosti. Vyjádřil jsem se k tomu ve sněmovně a na svém názoru trvám. Já se tedy zabýval, souhlasím s panem kolegou, že politici mají být věrohodní, protože pak veškerá diskuze o informacích nebo dezinformacích je zbytečná, pokud občané, voliči svým politikům nevěří. Těch důvodů, proč jim nevěří nebo věří, může být samozřejmě víc. Já se zabývám spíš obranou bezpečností, nicméně v této souvislosti bych poukázal na věci, které s tím samozřejmě souvisí, myslím tedy s tím, jak funguje vláda, protože obdobnou záležitost jsem řešil v rámci tedy reorganizace policie, kdy zase vláda, neboli jeden z jejich ministrů se rozhodl, že provede něco, co dokonce bylo v rozporu s koaliční smlouvou a ta vláda prostě nefungovala.
Já bych se ještě vrátila s dovolením k litiu, protože tomu se věnujeme a také té ruské dezinformační kampani v tomto pořadu. Pane Chalupo, když říkáte, že jste ten text, na který upozorňuje Pražský institut bezpečnostních studií, o kterém taky tady byla řeč, nečetl a nepřipadáte si nebo neuvažoval jste o tom, že jste se stal možná obětí té kampaně sám? I když jste ten text nečetl.
Já to nepotřebuji číst. Je zcela přirozené, že protivník, soupeř nebo vojenský nepřítel využije všech možností k tomu, aby ovlivňoval samozřejmě svého protivníka. Takže na to, abych vycházel z toho, že proti nám bude Rusko využívat veškerých svých možností, které má, to si nepotřebuji číst žádný aeronet, to je úplně přirozené. Spíš mě trápí to, že nejsme schopni se tomu bránit, ne tím, že si budeme číst zprávy o aeronetu, ale že nebudeme vzdělání, že nebudeme schopni kriticky posuzovat věci, které se nás bezprostředně týkají, které se týkají provozu státu a že nebudeme vycházet z věcí, které jsou v zájmu státu, našeho státu. Mě nezajímá ani Rusko v tomto směru, teda pokud jde o nějaké informace nebo dezinformace. Je to v obchodě, to, co se odehrává v televizi každý den, reklamy na různé zboží, to jsou dezinformace v přímém přenosu a rozhodně nejsou ruské.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují Bohuslav Chalupa a Ivan Gabal.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Gabale, když se dostanu k tomu šíření zprávy, která zahýbala českou politickou scénou, byla mimořádná schůze sněmovny těsně před volbami kvůli kauze litium, odhlédněme od té kauzy jako takové, ale k tomu, co už bylo řečeno, dá se to, jak se informace, řekněme, infiltrovala i do českého parlamentu a českých médií, označit za klasickou cestu dezinformace? Šířené cíleně?
No, vzhledem k tomu, že se jasně potvrdilo, že to memorandum nemá závazný charakter, ale pomohlo českému státu dostat se dovnitř do té debaty o tom, jak se bude těžit, že se to bude těžit mnoho a mnoho let a než se začne. To znamená, my nejsme v situaci, kdyby jsme skutečně utrpěli tu ztrátu, kterou parlament jakoby projednával, tak je potřeba z bezpečnostního hlediska si všimnout dvou věcí. První, protože to nebyla pravda s tím memorandem, tak je vidět, že český parlament se diskutoval, hlasoval a porval se před volbama o dezinformaci, to znamená, dostal se do role užitečného idiota cizím zájmům. A tak, jak jsem říkal, že se to ještě hrálo v té divné televizi, mužem jménem Soukup, tak ještě to bylo prostě tímhle zesíleno, aby to ovlivnilo voliče, protože to byl smysl té věci, že to, co se hraje a co Rusové chtějí, je ovlivnit referendum o Brexitu v Katalánsku, francouzské volby, udělat z francouzského prezidenta homosexuála, americké volby, české volby. To se jim povedlo. To je první věc, která je pro mě důležitá. Druhá, a když si vzpomeneme na všechny dokumentární filmy, například o bitvě o Británii, tak když si to vybavíte, tak víme, jak byly vzducholodě nad kanálem La Manche, radary natažené a podobně. A teď, když letěly ty německé bombardovací svazy, tak okamžitě začal varovací systém houkat, začala protiletecká palba, lidé do krytů a podobně. My jsme ve velice podobné situaci obrovských dezinformačních náletů, ale tady nehoukají sirény, tady nejsou vzducholodě, nad hranicích našeho území nikdo lidi nevaruje, že jsou objektem dezinformace a skončí to tak, že si roli užitečných idiotů sehrají poslanci a členové vlády po sobě jdou, jak v bratrovražedném boji, jenom proto, že jsou poštváni ruskou dezinformací. Že? Ta úvaha o tom, že někdo rozvrátí český parlament a českou vládu, která v podstatě se poseká na cizí falešný podnět, to je ten základ. A třetí,
pardon, už já jenom teda velmi
to nevarování tou zpravodajskou službou, ať už to byla BIS, nebo tím odborem proti dezinformaci na vnitru, je prostě podle mého názoru selhání.
Pane Chalupo, vy jste řekl, že jsme obětí dezinformací každý den, když se díváme na reklamy a tak dále. To, co ale popisuje Ivan Gabal, to už je součástí, řekněme, vojenské strategie, která také byla ze strany Ruska popsána, měli vypracovat jako hybridní válku. Bývalý náčelník generálního štábu Ruské federace. Je na čase říci, že je to opravdu nebezpečí, nebo ne?
Tak kdokoliv používá a bude je používat, jako nebuďme idealisti, že někomu zahrozíme prstem a on přestane. Ještě se chci vyjádřit k pojmu pravda. Pravda je dost zavádějící pojem, protože pokud se bavíme o pravdách, tak ty jsou většinou ovlivněny nějakým ideologickým názorem, nějakým naším vnitřním přesvědčením, nějakými životními zkušenostmi a tak dále. Pravda nejsou fakta. A to, že to je jednoznačně vyvráceno, že to memorandum není závazné.
Tedy, že se Česká republika bude muset smířit s tím, že Australané budou těžit tak, aby to bylo nevýhodné pro Česko.
Já jsem těch právních názorů četl více a tu jednoznačnost nepovažuji za úplně jednoznačnou.
A já bych se znovu zeptala na dezinformační kampani a jejich nebezpečí. Vy to nepovažujete, jak říká Ivan Gabal, za situaci, že na nás obrazně řečeno nalétávají dezinformace, a se kterými se potom neumíme vyrovnávat?
Ale právě to je ten problém, že se s tím neumíme vyrovnávat. Jako rozhodně nám nepomůže žádné dezinformační centrum nebo jakési malé ministerstvo pravdy, rozhodně nám nepomůže žádná byrokratická administrativa, která nám bude buď cenzurovat ty informace. Já si myslím, že všechno je o tom, a vy jste to řekla, že se tomu neumíme bránit. A proč se tomu neumíme bránit, tak buď jsme špatně vzděláváni, nebo jako to není problém toho protivníka, to je náš problém, že se necháváme možná, tedy já teda v tom případě Lithia s tím nesouhlasím, že hraju roli užitečného idiota, ale rozhodně jsou věci, kde mnoho lidí hraje užitečné idioty, ale to je náš problém, to není problém ani Ruska, ani Číny, ani Spojených států, ani Polska, protože všichni v rámci obchodních, politických a jiných zájmů tyhle ty metody budou využívat a budou je využívat čím dál více a čím dál sofistikovaněji. Takže my máme přemýšlet o tom, aby naši občani byli naši lidi, naši mladí lidi, kteří jsou vzděláváni v nějakém vzdělávacím systému.
Uměli rozlišovat.
Aby uměli rozlišovat, aby uměli pracovat s informacemi, ověřovat si více zdrojů, zda to je z více zdrojů, uměli používat takzvaný ten selský rozum. A jestli toto nezvládneme, tak veškeré tyto akademické diskuze na téma, že oni jsou ti špatní a my chudáci jako hrajeme idioty, to jako k ničemu stejně nepovede. Tady je spousta neudělaný práce.
Tak, pane Gabale, je to náš problém a měli bychom se soustředit na kritický názor, na umění tvořit si kritický názor z relevantních zdrojů.
Zaprvé já mám posazené celé vzdělání na tom, že pravda je a že je dokonce verifikovaná a že je verifikovatelná druhým člověkem než ten, který přijde s tím tvrzením. Toto je příklad toho problému lithia, protože tam vlastně nešlo o to, že by to memorandum bylo nepravdivé. Ono bylo pravdivé a tu situaci hodnotilo správně, ale přece ta dezinformace byla o tom, že tím memorandumem uchopilo vlastně těžbu toho lithia a ČSSD, to znamená jedna strana z voleb.
A
jestliže prostě někdo před volbama do nich řeže, že ukradli lithium a po volbách řekne, no ono to tak nebylo, tak prostě podle mého názoru je zjevné, kde byla pravda.
Tak,
jo, to je jedna věc.
Dostat k tomu, jestli to je skutečně na nás, míč obrazně na naší straně.
No je to jako s těmi radary a s těmi, my jsme pod náletem dezinformací cíleně před volbama a my jsme se nebránili. A ten, kdo se nebrání, ten za to tvrdě zaplatí. A já si myslím, že ta cena, kterou platíme a budeme platit, bude ještě velká. Že to vítěz voleb neuzná a má pocit, že když viděl na dezinformační kampani.
No tak a jak jinak se bránit než tím vzděláním, o kterém mluví pan Chalupa?
Ano, já si myslím, že samozřejmě jsou obranné složky, pochopitelně. My máme zřízené to dezinformační centrum, my máme zpravodajskou službu. Je úkolem ze zákona definovaným zpravodajské služby, aby nás proti tomuto bránila. A pokud jsem si všiml, tak oni neposkytli premiérovi informaci. Sobotka vystupoval v tom jednání velmi kvalifikovaně a poučeně, ale neměl v rukou zpravodajskou zprávu o tom, že ta informace o tom, že to memorandum vlastně jakoby už právě to memorandum, že definuje, kdo bude těžit od zpravodajské služby, že je to dezinformace, to udělali tu práci novináři. A podle mého názoru, na co potom platíme? Prostě ty obrovské rozpočty na zpravodajské služby a podobně. Jako to je stejný problém jako terorismus.
Hosty pro a proti jsou bývalí poslanci Ivan Gabal a Bohuslav Chalupa. A to byla konkrétní odpověď, pane Chalupo, tajné služby, které by se měly zaměřit na nebezpečí, o kterém zdá se nepochybujete ani vy, to je to nebezpečí hybridní hrozby ze strany Ruska a dezinformačních kampaní. Selhaly tajné služby v tomto případě?
Zda selhali či neselhali, to už dneska nezjistím, to by měl vědět pan premiér jako předseda Bezpečnostní rady státu.
Jestli tu informaci neměl?
Jestli tu informaci měl nebo neměl, a jestli ji neměl, tak je otázka, proč ji neměl. Buď se o to nezajímal, nebo na to neměl čas, nebo mu ji zpravodajci neposkytli, ale to já už dneska nezjistím. Něco nefunguje, ale jak by mělo. Pokud jde o dezinformační centrum, já jsem to chvíli sledoval, nicméně výsledek práce dezinformačního centra je nula. Když to řeknu jako občan, tak mě toto dezinformační centrum nijakým způsobem nepřipravilo, neinformovalo, prostě nedělá práci, kterou má, a pokud ji dělá, tak ji dělá špatně. To je další věc. Pokud jde o ty dezinformace jako takové, tak pokud se tady bavíme o tom, že vláda, koalice a parlament, tak pokud parlament si vzal na své triko v podstatě roli soudce a odsoudil pana Babiše za to, že zneužil mediální moc a že lhal v kauze Čapího hnízda, tak se divím, že tedy parlament se ostře nevymezil a naopak přijal usnesení, kdy řekl, že pan Babiš je vinen. Tak jako o čem se tady bavíme?
Já se obávám, že tady se míjíme, to nebyl ne, soud, ne, to ale hlasování ne, demokraticky zvoleného parlamentu,
jasný,
nebo ne?
Jasný, ale to je o té věrohodnosti a o tom, co jsou to informace. A pokud je o to memorandum a to litium, je to, že budeme se chovat tak, jak se to v té politice občas dělá. My jim nebudeme lhát, my jim to jenom neřekneme. Je to informace nebo dezinformace?
No, to je právě ta otázka, o kterou tu běží tak teď už skoro půl hodinu. Vy jste řekl, pane Chalupo, ještě jednu věc se zeptám, že něco selhalo. Co tedy selhalo? Tajné služby selhaly?
No selhalo, já jsem tam byl čtyři...
A selhávají, měly by to být oni, které mají nést tíže zodpovědnosti za to, abychom se nedostávali, a to včetně volených politiků pod palbu dezinformační kampaní. Jsou to oni?
No, nejsou to jenom oni. Ty mají ze zákona vymezené povinnosti a ty mají být od nich vyžadovány, pokud nejsou automaticky plněny. Kdo je má vyžadovat? Ne ten, no to ten, kdo jim velí. Kdo jim velí, vláda. Je to premiér, vláda, Bezpečnostní rada státu se schází. Takže já jsem tři roky v té sněmovně upozornil na to, že třeba nám chybí koordinace zpravodajských služeb. Nepodařilo se mi přesvědčit své kolegy, nic se v tom neudělalo. Já osobně mám velký problém, nebo měl jsem velký problém vůbec s fungováním Bezpečnostní rady státu, která se schází jednou za uherský rok, a nevím, co tam řeší.
Abychom se pomalu začali bát.
Ne. Tak jako ono všechno funguje. Ono, když vidíte ten běžný život, tak ono všechno funguje, ale jenom do chvíle, než se něco stane. A pak najednou zjistíme, že nefungovalo tamto.
Je to takové... Tak bývá, krize prověřují.
Tak, Potěmkinova vesnice. Ano. A já prostě, pokud budu dál chtít jako se chovat jako občan, tak já budu na tyto věci upozorňovat. A to, že budeme konstatovat, skutečně nevyřeší, něco se musí začít dělat. A to znamená ty věci definovat a navrhovat řešení.
Připomenu, že ano, bylo 4 roky ve vládě, takže ta společnost je, teda společná zodpovědnost tady stále platí.
Určitě já se tomu nevyhýbám, ano. Ale já jsem v parlamentu se snažil ty věci změnit a nepodařilo se mi to. Tak se to třeba podaří těm dalším.
Tak díky za tu odpověď, pane Gabale. Je třeba něco dělat urychleně tedy?
Tak musíme si napřed pojmenovat důsledek této dezinformační operace. A ten důsledek je tak silné znedůvěryhodnění parlamentních stran vzájemně, že se zřejmě nepodaří sestavit koalici. A naopak zesílení extrémistů, v jejich řadách se dostávají do sněmovny lidé, kteří jsou bezpečnostně velkým rizikem pro tuto zemi a chtějí se dostat právě ke kontrole tajných služeb. Musím říct, že takovou pomstu a takový trest BIS nepřeji. A pokud je o to fungování v minulém období, teďko novináři rozkrývají mimochodem tu kauzu teda výměny rukojmích v kauze Fajád. Mm-hmm. A pan kolega Chalupa byl šéfem kontrolní komise pro BIS. My jsme tehdy to rozebírali na výboru pro obranu. Já mám pocit, že dokonce ani on neměl tuto informaci.
Takže zase
to znamená
problém.
Že máme opravdu problém s kontrolou toho bezpečnostního systému, s jeho motivací a výkonností. A podle mého názoru ta politická cena za tohle je poměrně vysoká a je třeba to řešit.
Ať už bude tedy jakákoliv vláda, tak by měla tlačit na to, aby se zefektivnilo fungování bezpečnostních složek a jejich spolupráce. Je to tak?
Je.
Pane Chalupo, I váš názor?
Jednoznačně.
Bývalí poslanci Ivan Gabal za KDU-ČSL, Bohuslav Chalupa za ANO. Díky pánové oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.